Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Minister zdravotníctva predstavil nový COVID-automat. Zmeny sa týkajú rúšok, reštaurácií, návštev v nemocniciach aj kultúry či športu. 13. máj je tento rok nielen spomienkou na pannu Máriu Fatimskú, ale aj slávnosťou na nebo vstúpenia pána. Tisícky Palestínčanov si pripomenuli sviatok, ktorým sa končí Ramadán. Aj vo štvrtok vitajte pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dnes predstavil nový COVID-automat. Ako informoval, reaguje na meniacu sa pandemickú situáciu, ako aj prítomnosť nových infekčnejších variantov koronavírusu. Dokument má platiť od pondelka 17. mája.
Ten COVID-automat je trošku objemnejší ako ten predtým, ale snažili sme sa pojať čo najviac oblasti života občanov tak, aby sme tie pravidlá trochu upravili, nastavili trošku jasnejšie. Súčasne chcem povedať, že toto nie je dogma. To je živý materiál, ktorý sa s vývojom situácie, či už pandemickej, s jej zlepšovaním alebo zhoršovaním a s vývojom percenta zaočkovaných ľudí bude samozrejme meniť. Takže to, že je teraz prijatý a platí, neznamená, že práce na ňom sa zastavili, takže budú pokračovať.
Vo všetkých okresoch sa od pondelka ruší povinnosť v obchodných domoch merať teplotu. Na vstup nebude potrebný ani negatívny test na ochorenie COVID-19. Ako informoval hlavný hygienik Jan Mikas, aktualizovaný COVID-automat uvoľňuje doterajšie obmedzenia aj pri organizovaní hromadných podujatí.
V treťom stupni varovania Brodovej týka sa to vlastne v súčasnosti iba dvoch okresov, čo je Mihala a Sobrance. Povolené usporiadovať podujatia do 6 osôb, druhý stupeň varovania povolené do 10 osôb, prvý stupeň varovania povolené do 25 osôb interiéry alebo do 50 exteriéry. Potom tu máme druhý stupeň ostražitosti pre tú oranžovú farbu, tam už sú tie čísla podstatne vyššie.
Od 10 osôb môžu byť realizované už v druhom stupni varovania aj svadby, karia, oslavy v prevádzkach verejného stravovania. Organizátor podujatia oslav musí mať ale k dispozícii zoznam účastníkov s telefonickým alebo mailovým kontaktom, ktorý musí uschovať po dobu 14 dní. V okresoch, ktoré sa budú nachádzať v prvom a druhom stupni ostražitosti, žlté a oranžové okresy, bude možné od pondelka konzumovať aj v interiéroch reštaurácií, avšak s kapacitnými obmedzeniami. Zmierňujú sa aj obmedzenia pri konaní verejných bohoslúžieb, návštev fitness, wellness, kúpeľov a akvaparkov, kde sa navyšuje doterajší limit návštevníkov. V okresoch s lepšou situáciou sa povolia aj interiérové filmové podujatia.
V treťom stupni varovania, to je tá brodová farba, sú naďalej zakázané. V ostatných okresoch sa povolujú už aj interiérové filmové podujatia. Kapacitné obmedzenia a spôsob sedenia sú stanovené samozrejme podľa farby okresov. Vo všetkých okresoch, okrem zelených, tie ešte samozrejme nemáme, je povolené len sediace obecenstvo. V oranžových a lepších okresoch bude povolené organizovať podujatia aj zamerané na školopovinné deti alebo školské skupiny.
Zmeny sa podľa hlavného hygienika týkajú aj múzeí a galérií.
Problematika múzeí, galérií a výstavných sieni v druhom a treťom stupni varovania sú povolené len individuálne prehliadky v tých lepších okresoch, to znamená od ružovej smerom nadol, sa povolujú skupinové prehliadky, maximálny počet osôb ľudí je stanovený podľa toho, v akej farbe sa okres nachádza.
Športové kluby registrované v zväzoch majú od soboty 15. mája povolenú prítomnosť obecenstva na športových podujatiach v okresoch prvého stupňa varovania a lepších. Návštevy v zdravotníckych zariadeniach sú však stále zakázané. Budú ale platiť od zajtra výnimky. Navštevovať ich budú môcť ľudia, ktorí sú zaočkovaní, majú negatívny výsledok testu alebo prekonali ochorenie COVID-19.
Krátko z domova.
Prostredníctvom takmer 5000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 328 nových prípadov ochorenia COVID-19. Ďalších 219 infikovaných odhalili antigénové testy. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšilo 39. Celkovo máme 12135 obetí. Počet hospitalizovaných klesol 65 pacientov. V nemocniciach je v súvislosti s koronavírusom 957 ľudí. Národné centrum zdravotníckych informácií zrušilo pridelené termíny na prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca. Informovalo o tom na sociálnej sieti s tým, že záujemcovia boli presunutí na nové termíny do okresov, ktoré si zvolili. Ústavný súd dnes dostal podanie od prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá žiada o posúdenie ústavnosti predmetu navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady. Ako uviedla hovorkyňa súdu Martina Ferencová, plénum Ústavného súdu rozhodne o danej veci v zákonnej lehote 60 dní. O odvolaní v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bude Najvyšší súd rozhodovať 15. júna. Informovala o tom hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová. Okresný súd v Trnave zamietol žalobu neziskovej organizácie Čistý deň so sídlom v Galante voči bývalej poslankyni Národnej rady Natálii Blahovej. Žalobca napadol spolu 105 výrokov, ktoré Blahová uviedla na adresu neziskovej organizácie. Žalovali ju za neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby a žiadalo spravedlnenie a finančnú kompenzáciu vo výške 60 000 eur. Košický okresný súd dnes oslobodil spod obžaloby Roberta Rybára, ktorý bol spolu s ďalšími Rómami obžalovaný z krivého obvinenia a krivej výpovede proti policajtom zasahujúcim pri razí v roku 2013 v osade v Moldave nad Bodvou. Rozsudok je už právoplatný. Úrad jadrového dozoru dnes vydal povolenie na uvádzanie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Zároveň vydal súvisiace povolenia na nakladanie s radioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a na predčasné užívanie stavby. Informovala o tom riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová. Zavážanie paliva do reaktora bude možné až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia. Právnik Peter Chrášč a manažér Miroslav Sedlák, ktorí sa snažili uplatiť štátneho tajomníka rezortu pôdohospodárstva Martina Fecka, dostali trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou 5 rokov. Obchodná spoločnosť Lomtech.com musí zaplatiť 40 000 eur. Zároveň dostala ročný trest zákazu účasti na verejných obstarávaniach. Dnes o tom rozhodol špecializovaný trestný súd, ktorý v ich prípade schválil dohodu o vine a treste s prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry. Rozsudok je už právoplatný. Odsúdený právnik Chrášč musí zaplatiť aj peňažný trest vo výške 10 000 eur, Sedlák 5 000 eur. V prípade, že by ho nezaplatili, súd im uložil náhradný 6-mesačný trest. Zároveň bol nariadený probačný dohľad. Chráščov obhajca Sergej Romža vyjadril spokojnosť s tým, že došlo k modifikácii právnej kvalifikácie skutku, pre ktorý bol jeho klient stíhaný.
Ja sa nazdávam, že každá dohoda o vine a treste, a v tomto prípade táto dohoda nie je výnimkou, je stále určitým prienikom medzi predstavami obhajoby a obžaloby. Takže za svojho klienta môžem vysloviť spokojnosť aj kvôli tomu, že došlo modifikácii právnej kvalifikácii skutku, pre ktorý bol stíhaný.
Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Peter Jančík podotkol, že obžaloba bola podaná aj na zločin lekalizácie príjmov z trestnej činnosti.
Ja som si ale bol vedomý toho už čas podávania obžaloby, že dôkazná situácia, pokiaľ ide o legalizáciu, je o dosť slabšia ako vo vzťahu ku korupčnému trestnému činu. A následne po výsluchoch obvinených, ktoré boli zrealizované minulý týždeň, bolo už celkom zjavné, že táto právna kvalifikácia nie je možné ďalej, aby ju prokurátor udržal. A bolo by to jednoducho kontraproduktívne, pokiaľ by som napriek tomu, že by som nemal na to dôkazy, trval silou mocou na tom, aby tam bola aj tá legalizácia.
Zároveň vyjadril v plnom rozsahu spokojnosť s rozhodnutím súdu, ktorý schválil dohodu o vine a treste. Polícia ich zadržala minulý rok 16. septembra v rámci akcie Kontrakt. Následne 2 dni na to ich špecializovaný trestný súd zobral do väzby. Peter Chrášč a Miroslav Sedlák sa snažili podplatiť Martina Fecka, ktorý s políciou spolupracoval. K odovzdaniu úplatku napokon neprišlo. Mal byť za podpísanie zmluvy o štátnej zákazke s firmou Lomtech.com v súvislosti s vytvorením a zavádzaním informačného systému. Štátnemu tajomníkovi Feckovi mali najskôr slúbiť 5% z hodnoty projektu. Neskôr úplatok v hodnote 60 000 eur v hotovosti.
Z cirkvi.
Na 40. deň po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami pripadá slávnosť na nebo vstúpenia Pána. Dnes sa však v liturgickom kalendári nachádza zároveň aj spomienka Panny Márie Fatimskej. Presne pred 40 rokmi sa dnes už svätý Ján Pavol II. Stal terčom atentátu tureckého atentátnika Mehmeta Aliho Akču. Viac povie v nasledujúcom príspevku Pavol Jurčaga.
Pán Ježiš sa na 40. deň po svojom skriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Slovo má liturgista a farár farnosti Žilina Závodie Štefan Fábry.
Cirkev v prvých storočiach slávila celé 50-dňové veľkonočné obdobie ako celistvý svätý čas s oslavou všetkého, čo patrilo ku Kristovmu prechodu od smrti do slávy. Podľa pútničky Etérie kresťania v Jeruzaleme slávili na 50. deň po Veľkej noci, kedy završovali toto posvetné obdobie spoločne Ježišovo na nebo vstúpenie i zoslanie Ducha Svätého. Ale v iných cirkvách sa veľmi skoro začínajú vyzdvihovať jednotlivé aspekty Ježišovho pozemského života a slávia sa ako samostatné sviatky.
V Novom zákone nachádzame opis pánovho na nebo vstúpenia predovšetkým v Evanjeliu podľa Lukáša a v Skutkoch apoštolov. Včera večer sme vysielali vigílnu svätú omšu z Rožňavy z katedrály na nebo vzatia Panny Márie. Celebrovali ju Gabriel Rákaj, farár farnosti Rožňava mesto.
Pán Ježiš po tom, čo vykonal svoje poslanie, ktoré dostal od nebeského Otca tu na zemi, vykonal ho s láskou, prijal utrpenie a smrť a vstal z mŕtvych. A ešte svojich apoštolov, ktorí boli v pomykove zo všetkého, čo sa dialo pred ich očami, posilňoval, sa teraz vracia domov k nebeskému Otcovi.
Pre zaujímavosť možno spomenúť, že deň na nebo vstúpenia pána stále ako štátny sviatok majú napríklad v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, na Islande, v Luxembursku, Norsku, Holandsku, Švédsku či Švajčiarsku.
Už dnes večer sa kňazi a laici stretnú na kolenách v modlitbe pred pánom. Nová modlitebná iniciatíva pod názvom Slovensko na kolenách sa zrodila v túžbe spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na pole, ktorého sila je v dnešnom svete málo propagovaná, na pole sily pokánia a pokornej modlitby. Stretnutie sa bude konať vždy druhý štvrtok v mesiaci o 20. hodine. Modlitbu budú zároveň vysielať aj online z konkatedrály v Poprade. Viac informácií má Katarína Plavčanová.
V zastúpení kňazov a laikov, ktorí stoja za myšlienkou Slovensko na kolenách, je kaplán z Popradu Mário Breznian.
Každý z nás chceme, aby zajtrajšok bol lepší. My sme úplne spokojní s tým životom, ktorý sa žije. Časť ľudí si uvedomuje, že je tu priestor sa zastaviť, zamyslieť sa, prehodnotiť veci a vstúpiť tak sami do seba, aby ten život mohol byť trošku iný, trošku lepší.
Inšpirovali sa aj svätým Antonom Paduánskym, podľa ktorého je v kajúcom srdci radosť, lebo sa v ňom pripravuje miesto pre Boha.
Na to, aby to bolo lepšie, tak je to, že si uvedomíme, že sme vstúpili na nejaké obdobie do nejakých oblastí, kde sme niecelkom boli verní tebe, kde sme možno zradili to, čo si nám dal ako učenie, to, čo si nám dal ako pravdu. A tak chceme sa prinavrátiť k tomu. Spolu v tej modlitbe chceme vidieť tie oblasti, v ktorých chceme Boha odprosiť za tie veci.
V modlitbovej aktivite sú zatiaľ zapojení jednotlivci i rôzne spoločenstvá.
Či už je to Martindomské spoločenstvo v Bratislavi, alebo Maranata spoločenstvo v Prešove, Lamacké chvály sú tam, alebo Rieka života. Čo bolo veľmi také zaujímavé, tak ozvali sa nám aj nejakí ľudia, keď sa o tom dozvedeli, aj evangelického prostredia. Tiež hovorili, že vnímali túto potrebu, že niečo také vzniklo, že už lepšiu dobu sa modli a takou formou pokánia, tak sú veľmi rádi, že môžu pridať, že sú súčasťou niečoho väčšieho, ako len keď sa doma sami modlia. Myslím, že tak Pán Boh sám tak otvára srdcia tých ľudí, že až tak veľa sme pre toho neurobili, ako sa nám ozvalo tých ľudí. Tak v tomto istom duchu chce nám aj stáť pred Kristom, prosiť ho na novo o požehnanie, o jeho blízkosť. Potom túžime asi každý z nás.
Táto modlitbová aktivita bude prebiehať každý druhý štvrtok v mesiaci o 20. hodine v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade. Pripojiť sa je možné aj dnes na stránke slovenskonakolenach.sk.
Víno z aktuálneho ročníka verejnej zbierky Boj proti hladu nedosiahol ani polovicu minuloročnej sumy. Vincenská rodina organizuje celoslovenskú zbierku už od roku 2007. Jej 14. ročník ukončili 30. apríla. Z vyzbieraných 95 000 eur podporia chudobných ľudí na Haiti, Hondurase, v Albánsku, Rusku, na Ukrajine a aj na Slovensku. Podrobnosti zisťovala Jana Ondrejková.
14. ročník zbierky Boj proti hladu poznačila podľa Margity Šumichrastovej z Národného združenia Spolkov kresťanskej lásky pandémia nového koronavírusu. Podarilo sa im vyzbierať 95 000 eur, čo je menej ako polovica sumy z predchádzajúceho ročníka.
To je jedna vec, že nebolo možné získať tú darcovskú SMS-ku kvôli tejto pandemickej situácii. A tiež prakticky celý rok sme nemohli chodiť na púte alebo ku kostolom alebo na nejaké verejné zhromaždenia, kde by sme ponúkali tie medovníkové srdiečka na dobrovoľný príspevok. A takisto boli aj sväté omše zrušené, takže sa nechodilo pred kostoly.
Zatiaľ najviac v rámci zbierky Boj proti hladu venovali Slováci v roku 2008, kedy vincentská rodina rozdelila chudobným vyše 9 miliónov 700 tisíc korún, čo je v prepočte viac ako 321 tisíc eur. Podľa Margity Šumichrastovej sú však radi, že sú ľudia ochotní pomáhať druhým aj v ťažkých časoch koronakrízy.
Myslím si, že je to pekné gesto od Slovákov, ktorí aj napriek tejto situácii ukázali svoje štedré srdcia a dokázali sa podeliť a prispieť tým ľuďom, ktorí sú na túto pomoc skutočne odkázaní. 95 tisíc je veľmi pekná suma.
Už názov zbierky Boj proti hladu naznačuje, že v daných krajinách podporujú najmä potravinové projekty.
Platenie obedov, nákupy potravín, ale potom samozrejme aj zdravotníckú starostlivosť, školstvo.
V pomoci chudobným chce vincentská rodina pokračovať. Ministerstvo vnútra požiadali o otvorenie 15. ročníka zbierky. Ak budú úspešní, začne sa 1. júna.
Zub času sa podpísal aj na priestoroch Strednej odbornej školy svätého Jozefa Robotníka v Žiline. Pandémiu a zatvorené školy využili na to, aby školu zrekonštruovali. Aktuálne dokončenú zámočnícku dielňu posvetil ešte koncom apríla salesianský provinciál Don Peter Timko. Priestory zasvetili Pierovi Giorgiovi Frassatimu. Pozrel si ich aj Juraj Brezáni.
Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka v Žiline využila pandémiu na rekonštrukciu tried, ale aj zámočníckej dielne. Riaditeľ Igor Pecha hovorí, že aj Don Bosco dbal na to, kde jeho chlapci vyrastajú.
Počas toho obdobia koruny, keď sme vlastne videli, že tu nemáme chlapcov, tak sme chceli tak užitočne využiť čas a zveladiť trošku priestor, najmä kde prebieha najskôr odborný výcvik.
Priestory zámočníckej dielne zveladili za pomoci školských majstrov. Pokračuje jeden z nich, Peter Pilko.
Tie dielne boli zastaralé, to bolo špinavé steny, stoly už boli tiež také trošku ošarpané, takže tento čas sme využili teraz na takú rekonštrukciu. Vymalovali sme, vymenili sme svietidla, dosky vymenili, zveráky a za pomoci vlastne chlapcov sme to trošku zrenovovali. Si myslím, že prostredie vychováva, že keď je to pekne upravené, tak aj tí chlapci sa k tomu inak správajú. No a určite sa tu budú cítiť dobre.
Zámočnícku dielňu prišiel posvetiť salesiansky provinciál Peter Timko. O patronovi hovorí opäť riaditeľ Igor Pecha.
Keď sme tak aj premýšľali, že aký patron bude tejto dielne, tak nášmu pánovi majstrovi je blízka postava Pier Giorgio Frassati, ktorý bol aj taký príklad takej zaangažovanosti na Svetových dní mládeže. Myslím si, že aj je taký pekný vzor pre týchto našich chlapcov, ktorý teda ako mladý človek Pier Giorgio sa tak angažoval pre dobro ostatných.
Škola svätého Jozefa Robotníka tento školský rok oslavuje 30 rokov, počas ktorých sú v službe mladým.
V Trnavskej katedrále bude Fatimský večer so sledovaním filmu Fatima. Dnes a zajtra si Fatimským večerom v katedrále svätého Jána Krstiteľa pripomenú zjavenia Božej Matky vo Fatime. Pri tejto príležitosti si veriaci pozrú aj film Fatima, ktorý vznikol minulý rok a zachytáva udalosti zjavení Matky Božej trom pastierikom Jacinte, Františkovi a Lucii. Ako dodáva vicerektor katedrálneho chrámu v Trnave Ján Vido, tieto tri deti sú pre nás vzormi hrdinského kresťanského života, pretože do poslednej bodky počas svojho krátkeho pobytu na zemi splnili to, o čo ich Panna Mária žiadala.
Správy zo sveta.
Tisíce Palestínčanov sa dnes ráno zišli v komplexe Mešity Al-Aqsa na Chrámovej hore v Jeruzaleme na modlitby pri príležitosti sviatku Eid al-Fitr, ktorým sa končí pôstny mesiac Ramadán. Informovala o tom televízia Al Jazeera. Mnohí zo zhromaždených mali v rukách palestínske zástavy a skandovali heslá na podporu vojenských operácií radikálov z pásma Gazy. Situáciou sa včera opäť zaoberala aj Bezpečnostná rada OSN. Za kým výsledkom povie Julia Kavecká.
Sviatok Eid al-Fitr slávia muslimskí veriaci v situácii, keď radikáli z pásma Gazy a Izrael pokračujú vo vzájomných útokoch. Tie si od začiatku týždňa na palestínskej strane vyžiadali životy 69 ľudí, vrátane 17 detí a 8 žien. Ďalších viac ako 390 palestínčanov utrpelo zranenia. Denník Jeruzalem Post uviedol, že v noci pokračovali nepokoje v Jeruzaleme i na západnom brehu Jordánu, pričom dva incidenty vyhodnotili izraelské bezpečnostné zložky ako teroristické. teroristické. Od včerajšieho večera boli v Jeruzaleme hlásené desiatky incidentov, pri ktorých páchatelia hádzali kamene alebo poškodzovali cudzí majetok. Izraelská polícia zadržala najmenej 37 podozrivých osôb. Pri stretoch s izraelskou políciou, ktoré sa počas noci odohrali vo východnom Jeruzaleme, bolo zranených najmenej 26 Palestínčanov. Zranenia im spôsobili gumové projektily alebo vdýchnutie slzotvorného plynu. Palestínčania hádzali na izraelské bezpečnostné sily kamene a zápalné fľaše. Všetky osobné lety smerujúce na medzinárodné letisko v izraelskom meste Tel Aviv dnes pre pretrvávajúcu paľbu rakiet z pásma Gazy odklonili na letisko pri juhoizraelskom Ejlate. Bezpečnostná rada OSN mala včera ďalšie mimoriadne zasadnutie o zhoršujúcich sa nepriateľských akciách medzi Izraelom a Palestínčanmi, ale opäť sa nedohodla na spoločnom vyhlásení, pretože s ním nesúhlasili Spojené štáty, kľúčový spojenec Izraela. Podľa viacerých zdrojov bolo 14 z 15 členov Bezpečnostnej rady OSN za prijatie spoločného vyhlásenia, zameraného na zmiernenie napätia.
Minister zahraničných vecí Ivan Korčok verí, že do konca júna bude pripravený tzv. COVID-certifikát, ktorý umožní občanom členských štátov Európskej únie cestovať po eurobloku. Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii šéfov diplomácie krajín C5 a Ukrajiny v Bratislave.
Ja verím, že tento certifikát bude funkčný na začiatku letného obdobia, v každom prípade do konca júna.
Šéf slovenskej diplomácie však v zápätí dodal, že Slovensko má ešte pred zavedením celoeurópskeho certifikátu záujem o bilaterálne dohody s inými európskymi krajinami o vzájomnom uznávaní vnútroštátnych očkovacích preukazov.
Urobiť ešte určité regionálne dohody alebo bilaterálne dohody, ktoré umožňa vzájomné uznávanie vakcinačných certifikátov, ktoré by chránili občanov, ale umožnili by vzájomne cestovať.
Záujem o takéto dohody vyjadrili aj ministri zahraničných vecí ostatných krajín C5 – Maďarska, Česka, Slovinska a Rakúska. Minister Korčok bude informovať ministra zdravotníctva o tom, ako sa otvárajú iné krajiny a o tom, aby sme aj my na Slovensku uvažovali, či máme vytvorené predpoklady, aby sme umožnili našim zaočkovaným občanom bezpečne cestovať do tých krajín, ktoré majú záujem o ešte skoršie cestovanie, ako umožní európsky COVID-certifikát.
Stojíme na prahu obdobia, ktoré veríme, že bude znamenať otvorenie, ale už definitívne. Veríme, že naozaj tie pozitívne výsledky, ktoré sú či už na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách C5 a Ukrajiny, už budú trvalé a budeme naozaj len doťahovať všetky veci, ktoré nám umožnia slobodne cestovať, pohybovať sa a spolupracovať cez hranice. Všetky krajiny C5 sú krajinami Európskej únie a pre nás je dôležité, aby sme čo najskôr mohli cestovať po Európskej únii, cestovať bezpečne.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa taktiež vyslovil za bilaterálne dohody medzi krajinami o vzájomnom cestovaní. Poznamenal, že Maďarsko ich už uzavrelo 7, pričom jednu z nich so Slovinskom. Ďalej zdôraznil, že podľa neho maďarsko-slovenské vzťahy nikdy neboli na lepšej úrovni ako teraz. Organizáciu samitu C5 ocenil aj slovinský minister zahraničných vecí Janže Logar a uviedol, že Ljubljana je taktiež otvorená bilaterálnym dohodám o vzájomnom uznávaní očkovacích certifikátov. Pripomenul, že Slovinsko v júli preberie polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie a že v tejto súvislosti ministrov informoval o jeho prioritách. Ministri sa na rokovaniach, ktorých sa zúčastnil aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, rozprávali aj o napätých ukrajinsko-ruských vzťahoch. Ivan Korčok v tejto súvislosti opäť počiarkol, že Slovensko naďalej podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Šéf ukrajinskej diplomácie ministrov informoval, že napriek stiahnutiu istého počtu ruských vojsk z ukrajinských hraníc, tam do dnešného dňa pretrváva veľká časť ruských vojakov a armádnej techniky. Dmytro Kuleba ministrov informoval aj o avizovanej krymskej platforme, ktorá sa uskutoční v auguste tohto roka v Kieve. Český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek označil situáciu na ukrajinsko-ruských hraniciach za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu únie. Vyzval Rusko, aby sa vrátilo k rokovaciemu stolu. Na záver pozval krajiny C5, aby sa ďalší summit tejto neformálnej skupiny uskutočnil v Prahe. Za dialóg s Ruskom sa vyslovil aj rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg. Poznamenal však, že na takýto rozhovor treba dvoch a vyjadril ľútosť nad tým, že rokovania pre Moskvu zjavne nie sú prioritou.
Krátko zo sveta.
S misiou upokojiť situáciu v stupňujúcom sa konflikte medzi Izraelom a pásmom Gazy a iniciovať prípadne aj rokovania o prímerí pricestovala do Tel Avivu delegácia vyjednávačov z Egypta. Rovnaká delegácia sa predtým v pásme Gazy stretla s predstaviteľmi radikálneho hnutia Hamas, ktoré v tejto enkláve vládne. Palestínske radikálne hnutie Hamas dnes oznámilo, že vystrelilo veľkú raketu na Ramonovo letisko blízko juhoizraelského mesta Eilat. Ramonovo letisko je pritom druhým najväčším v Izraeli a boli naň presmerované všetky prichádzajúce osobné lety po vlne raketových útokov na hlavné letisko blízko Tel Avivu. Venezuelský prezident Nicolás Maduro naznačil, že je pripravený obnoviť pozastavené rozhovory s vodcom exilovej opozície Juanom Guaidom. Rokovania medzi týmito dvoma politickými rivalmi sa prerušili v auguste 2019. Samotný Guaido, ktorého niekoľko desiatok štátov uznáva ako legitímneho prezidenta Venezueli, žije v súčasnosti v exile. Nicolás Maduro súhlasil s rokovaniami, ak sa na nich bude podieľať Európska únia, norská vláda a kontaktná skupina. Poslanci dolnej komory talianskeho parlamentu včera definitívne prijali uznesenie, ktoré zakazuje výletným lodiam kotviť v Benátkach. Výnos bol schválený pomerom hlasov 370-16 a hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. Dvaja horolezci pochádzajúci zo Spojených štátov a Švajčiarska zomreli pri výstupe na najvyšší vrch sveta Mount Everest. Ide o prvé obete tohto ročnej sezóny. Podľa agentúry AFP o tom dnes informovali organizátori nepálskych expedícií.
Šport Rádia Lumen.
Montreal prehral v NHL doma s Edmontonom 3-4 po predĺžení. Slovenský hokejista Tomáš Tatar nebodoval. Hokejisti Vegas Golden Knights uzavreli svoje účinkovanie v základnej časti NHL víťazstvom nad San Jose 6-0 a získali trofej Williama Yingnisa za najmenej inkasovaných gólov v základnej časti. Slovenský hokejový tréner Peter Oremus povedie hráčov HKM Zvolena aj v novej sezóne. Pri Zvolenskom mužstve pokračujú aj jeho asistenti Andrej Kmeč a Andrej Podkonický. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach. Slovenský hokejový brankár Andrej Košarišťan bude v novej sezóne pôsobiť v HC Košice. Goceliarom sa vrátil napriek tomu, že sa nedávno dohodol na angažmáne v českom extraligovom klube BK Mladá Boleslav, no napokon bude opäť pôsobiť v slovenskej extralige. Švajčiarsky cyklista Gino Meder zvíťazil v dnešnej etape Giro d'Italia. Druhý finišoval Kolumbičan Egan Bernal so stratou 12 sekúnd a tretí skončil Ír Dan Martin. Ružový dres získal Maďar Attila Walter. Slovák Peter Sagan nefiguroval v popredí výsledkovej listiny.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Bude prevažovať ešte stále aj v nočných hodinách zamračené hmlisto. Teploty v nočných hodinách by mali byť 10, môže byť aj vyššie ako 10 stupňov. Na juhu by to mohlo byť aj 16, ale už pravdepodobne toľko zrážok nebude. Čiže cez deň, aj keď bude ešte veľa oblačnosti, tak do 20, to hovorím stále južná časť Slovenska, sever bude aspoň 5 stupňov chladnejší.
Presne o 20. vás pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktorka Mária Čigášová v nej priblíži osobnosť grécko-katolíckej cirkvi Štefana Boleslava Romana, prvého predsedu Svetového kongresu Slovákov pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka, editor správ Martin Šajgalík a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.